þessi draumur þegar Guðrún fékk nafnið. Var þetta, fannst þér ekki þetta mjög skrítið?
Mjög fannst það skrítið, jú, mér fannst það skrítið, hún skildi breyta nafninu.
Já.
Af því að mamminna var búin að tala það, sko. Að ég var núleitti telpu að láta hann að heita bara Guðrún Skaffjörð.
Já. Og þetta var bara degi áður og svo
já.
Var farið í kirkju og...
Já, að breyta nafnið.
Já. Og Jónína kom þá út af...
Já.
Það var...
Það skil ekki gamla mann, þetta sko.
Gamla
já.
Mannsins.
Já. Svona ennum allt. Því segi það þegar fólk er að segja með sálarannsóknana, það er margt sem að maður getur, sem er ekki hægt að reyndja. Hún veit margt sá döði sem við hefur ekki hugmyndum.